И последният ми разговор за информационно-публицистичния ден днес, 16 април, с Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте, Христос Воскресе.
Няма ли да ви обмръзне 40 дни да го повтаряте?
Не.
Добре. Държите на традициите.
Е, да.
Добре. Традиция е в тези дни на ваканция на Народното събрание, защото тя е традиционна тази ваканция, уредена с правилника за дейността на Народното събрание, да задавам въпроса какво свърших и какво не свършиха народните представители в отминалата сесия и какво предстои през новата. И още едно допълнение към този въпрос. Има ли вече 43-я български парламент собствена физиономия, свое лице? Какво е то? Според вас. Слушам ви.
Какво се свърши в тази сесия, както и в предната, е много трудно да се отговори. Защото няма линия зададена от ръководството на управляващата партия по отношение на определена законодателна програма, по отношение на определени мерки на изпълнителната власт,
да,
скрепени с законодателни инициативи. Има усещане, че не се случва нищо.
Да, да.
Че се пази баланс, да не се засегне никой. И това е като че ли плантата, която върви в действията на ГЕРБ от идването им на власт.
Да.
Знаковите законодателни мерки бяха предизвикващи скандал, свързани с корпоративна търговска банка и проблеми, които според управляващото мнозинство налагат законодателно решение.
Да.
Тези проблеми едва ли налагат законодателни мерки.
Да.
Те са проблеми, свързани с затрудненията на държавата и част от нейните данъкоплаци във връзка с фалита на КТБ.
И даде, ма те решиха да ги обличат и в закони, и аз за това задавам въпроса, не отиваме ли към едно такова спешно и конкретно подаден повод законодателство?
Първо отиваме на законодателство адхок.
Точно
така.
Да.
Второ, отиваме на норми, които нямат никаква обобщеност.
Mm-hmm.
Те са за конкретиката. Това е вероятно било правораздаването по времето на ранните царства,
da,
където царя решава според разбирането си за справедливост какво трябва да се случи. Няма някакво общо правило. Значи, до сега имаш общи правила за фалита. Те се отнасяха за всички търговски дружества. Ако има някаква особеност за банки, имаше правила за всички банки. Сега се оказа, че тези правила не ни вършат работа,
да,
защото нямат за последица това, което искаме да настъпи.
Да.
Поради което създаваме и ни правила само за КТБ и само заради онова, което искаме да се случи. Там, в тези законопроекти има вопиещи глупотевини. Има пълно неразбиране на механизма на правоприлагането. Този механизъм, например, забранява да приемат закони, които ще действат със задна дата.
Да.
Защото се предполага, че хората трябва да спазват правила, които са валидни към действията, когато ги извършвате, а не някой след това да се сеща кое защо му трябва. Самото разбиране, че трябва да разпределим баницата КТБ според,
да,
тия, които са в момента на ръка на масата в раздаването на,
да,
карти,
да,
ще създаде още един проблем, добре познат ни от 25-те години преход.
Да.
Всякакво несправедливо, незаконно, постигнато с адхок законодателство, преразпределение на имущество води до противодействие, противоположно по посока и равно или превъзхождащо по сила.
Така.
Те ще дебнат първият удобен момент, в който да тръгнат срещу правителството за промяна на тези закони. Вижте, например, вчера обявиха фалита на КТБ.
Така.
Или поне ще се произнасят в седмичен срок. Предпоставка за това решение беше решението на Върховният административен съд, което прие, че акционерите на КТБ
да.
Не били заинтересовани. Няма ли правен интерес
да.
Да обжалват несъстоятелността на банката, на която са собственици? По-голям абсурд аз не съм чувала. Значи
да.
Не може
да.
Хората с влогове и хората с кредити, държавата и тия уния да са заинтересовани, а собствениците на търговското дружество да не им признаваш правото да са заинтересовани. Това означава, че утре по отношение на всяка банка, по отношение на всяко атрактивно търговско дружество, те могат да тръбнат по същия начин с бутоните напред и всички да стоят немейки,
да.
Нали, в пълна немота, какво е това, което се случва, каква връзка има това с правила, с принципи. Корпоративна търговска банка се развива вън от всякакви правила. Тя ще бъде отнасена до Страсбург по много линии и ще продължи много дълго.
Да.
И ще плащат сметките следващи правителства, чието дейност най-вероятно няма да има нищо общо с сегашното мнозинство.
Да, да.
Ходовете, които правителството приема за събиране на приходи. Например, последните им идеи за обединяване на митници СНАП. Има такива държави, в които това е единна институция. Но има още много фактори, като например, кой ръководи тази агенция, дали Министерството на финансите или Министерския съвет на съответната държава, как е ситуирано правителството. Има страни, където има обединяване на митници с данъчни служби, но там, например, Министерството на икономиката и финансите са едно министерство. И разни други подробности. Една такава мярка, значи тя изисква време и подготовка.
Да.
Последно, импровизация. Значи, когато правихме обединението на данъчните служби с НОИ, 2007 година, мисля, тогава имаше работа по проект на Световната банка година преди това. И пак имаше един куп практически затруднения. Нощуваха за нова година на работните си места да оправят софтуера и да приключат годината. А сега такава импровизация. Аз се чудя на финансовия министър, на самочувствието и бих на място на Бойко Борисов много притеснена, защото един ключов министър от месеци наред не говори с аргументи. Говори с нападки. Всеки, който го попита нещо за мерки, които се предлагат, среща ирония, пренебрежение, някакви реплики от рода на ами вие като бяхте, вие що не видите еди какво си свое. Значи това не е аргументи, сериозни аргументи на сериозен човек,
да.
Който е тръгнал да прави промени. Съдебната реформа. Очевидно блокиран министър на правосъдието. Абсолютно отрязани всякакви възможности за промени. Допускат просто да се надбягват извън игралното поле. Министър на правосъдието готви законопроекти в ограничен размер, както те му ги искат.
Така.
В един момент се оказва, че Цацаров може да даде на Цветанов свой вариант на законопроект, който мнозинството внася, бламирайки правосъдния министър. На следващия ден почват да си обясняват как те всъщност го подкрепили в лицето на министър-председателя и вице-премиера Висорни. И днеска изведнъж премиера обявява, че без конституционни промени не е възможна реформа.
Точно това щях да ви попитам. Нали до сега самия той обясняваше, че няма нужда да се правят конституционни промени, че само с законите, които ще внесе Министерския съвет, ще се състои съдебната реформа. Защо от днес му дотрябва и конституционна промяна?
Аз бих разбрала, нали, еволюцията на един човек, който е смятал, че може и без промени, обаче във времето го убеждават, че не може без такива промени и той започва да ги подготвя.
Така?
Обаче ходовете преди това по прокарване на готовите законопроекти бяха напълно противоречиви. Крачка напред, две назад, на една, наляло едно надясно, нали, като търво.
Да.
Е, добре, ама как да се стигне до от гара А до гара Б? То не може да стане така с навзад, напред, назад, напред и пирует. Така че аз смятам, че това са просто фрази, както казваше оня известен френски певец Ив Монтан, думи, думи, думи.
Да.
Които иска някой да чуе. Да, ние сме казвали, че съдебната реформа ще подкрепим от името на движението. Започнали сме работа, ще дадем след няколко месеца. Давам си сметка колко е трудно. И ще подкрепим и усилия на ГЕРБ. Аз знам, че в мнозинството има хора, които са радетели и които много отдавна смятат, че наистина промяната на Конституцията трябва да се подготви, текстовете да се напишат в варианти, да тръгне обсъждане между политическите сили, между политическите лидери, в правните среди, в адвокатурата, в съда, в прокуратурата и общо взето обществото за няколко месеца работа, струва ми се за месец-два, в който обществото ще може да чува аргументи, да наделее едно виждане как да изглежда картинката и да тръгнем да я правим.
Аз непременно искам да ви попитам и за другите две реформи, които видимо стартираха, но също предстои да бъдат блокирани според мен. Това е реформата на Ивайло Калфин, пенсионната, и здравната на Петър Москов. Защо имам предвид, че ще бъдат блокирани? Значи за пенсионната реформа се противопоставиха и работодатели, и синдикати. Очаквам и опозицията в Народното събрание да се противопостави, да не говорим, че обществото също е настръхнало срещу нея. Здравната реформа, във вида в който стартира, да се засилва вниманието върху спешната помощ за сметка на болниците, 20% им намалиха бюджета, и какво се оказва, болни хора, планирани за болнично лечение от март и април, трябва да чакат чак до юли. Това е някакво безумие. Какво се случва с всички тези реформи? Сега, не казвам, че само тия управници са виновни, в никакъв случай, защото тия реформи се точат, аз от как се помня, в годините на прехода се правим и здравна реформа, и до сега всички са недоволни от здравеопазването. Какви са вашите прогнози? Какво ще се случва с тия реформи?
Значи, първо знаете и от собствен опит, че има една обществена поносимост за броя реформи и сфери.
Точно така. Точно
значи,
така.
На едно-две места и то ударно, за да може след няколко месеца, след година, да се видят резултати и хората малко да кумулират доверие, да кажат явно, това са хора, които разбират какво правят, айде, още малко усилия, стигаме до един резултат, стабилизираме го и продължаваме нататък. Тук претенцията за реформа във всяка сфера, и то за много голяма, обрича действията. Освен това, Ивайло Калфин, като представител на АБВ, според мен винаги ще бъде изолиран с това правителство. Това е особено правителство. Значи, там няма такава спойка, която, да речем, имаше при кабинета Костов. Когато Костов беше някакъв генератор и като кажат Костов стои зад това, те вървят като преторианци.
Да.
Тук едва ли не всеки министър се оправя сам. А пък тия, дето са, да ги наречеме на жаргон навлеците, които са се приспришили към управляващото мнозинство и в очите на мнозинството им ядат шефските места, те няма да се радват на подкрепа.
Да.
Освен това, аз мятам, че Бойко Борисов няма да подкрепи никой, който прави реформа. Защото който прави реформа, му създава дискомфорт.
Да, да.
Има противници, приятели. Добре, какво като работодателите и синдикатите са против? Значи, кои са работодателите? погледнете част от лидерите на реформа, на работодателските организации.
Да.
Значи едната работодателска организация изпълнява толкова слугинска и прислужническа роля по отношение на Бойко Борисов, че чак ми е удобно.
Да.
Чак ми е неудобно. Значи господина Сгела има всякакво друго поведение на човек от прислугата, на обер-келнер, но в никакъв случай не на сериозен, стабилен работодателски шеф. Аз от неговата уста не съм чула виждания
да.
За развитие на икономика. Гледам само как се пришива, присламчва, слага, подлага и организира балове. Разбирам, за работодателите с участие на премиера Бойко Борисов и 350 лева такса правоучастие. Че кой ще е той, че му отиде на бала? Много любопитства.
Да, да, да.
На някой сталийски може да му отиде.
Да.
Нали, някои други там, митко каратисти и други, ама сериозни хора, как ще отидат? Погледнете синдикатите. Значи много отдавна синдикатите са два мастодонта, които не могат да кажат какви права и на кого защищават и са защитили. Всичкото е далечна история от далечните 90 години. Значи аз имах възможност да говоря с Костадинка Кунева, българката
да,
евродепутатка
да.
От Сириза, която всъщност е председател на един малък синдикат.
Да.
В Гърция се оказаха десетки, едва ли не стотици синдикати на различни групи хора. Обаче с ясни искания, конкретни, някой може да ги намери за дребнотемни, обаче реални, и хората знаят за кого се борят и кого са постигнали.
Да, да.
Че тази работа тук просто много отдавна в България няма синдикати. Каква пенсионна реформа? Кой от тия, които са противници, излезе и направи сметката? Колко сме население, с къв тем застаряваме, след 20 години, какви пари ще ни трябват за пенсии, колко имаме заети, откъде ще изкарваме тия пари за тия пенсии? Значи тоха, не е само въпроса да казваме искаме високи пенсии и без тавани, без... Как да стане? Всички искали наказателна отговорност за осигуровки. Ми като знаете, че той бизнес е на косъм от смъртта,
да.
И че те едва скърпват за заплати, какво се сърдите, че правят гимнастики, осигуряват на минимални заплати и били сива икономика? Ми, като нямат възможност да бъдат бяла, ще са сива.
Да. Накрая, непременно трябва да ви попитам и за още...
А Петър Москов и за здравето,
да?
Само две изречения.
Да, да, да.
Значи, по-очевидно в здравеопазването няма ясна концепция цялостна, но поне като хванат една сфера да я направят. Значи, бих на мястото на тях направила малко добавка за финансирането на тия болници, за да няма такива случки, планови операции да се отлагат с месеци. Но добре, хванали спешната помощ, айде да я направят. По румънски модел ли, по кой ли, да я направят, обаче да знаем, че сме напреднали в този въпрос, който
да.
Сме го решили. И после вече да пипаме другите неща.
Да. Та, исках още един въпрос да ви задам в заключение. Най-голямото събитие, което според мен ще даде отпечатък тази година на почти всички системи и сфери на българския политически живот, това са местните избори. Какъв ще бъде отпечатъка на местните избори върху законодателната власт, госпожо Дончева? Защото е ясно, че народните представители ще участват под каквато и да било форма, някои дори и като кандидати за кметове, в местните избори.
Местните избори винаги са давали един отпечатък. Той се е основавал на съотношението в разпределението на кметските и съветническите места.
Да.
Ако ГЕРБ покаже резултат, който е близък до резултата им от парламентарните избори, те ще могат да продължат към следващата година сравнително по-спокойно.
Да.
Опасявам се обаче, че нищо правенето кумулира в обществото вече една тревожност, че държавата почва да буксува и може да стане втората година на Жан Виденов.
Mm-hmm.
След блестящо участие на местни избори.
Да.
да даде рязко назад за 6 месеца.
Да.
Сега само баланса на интересите между различните партии и гоненето на ефект да не се караме с никой за нищо, няма да им помогне много. А какво може да се очаква от другите партии? Значи може да се очакват различни неща. Примерно, лидер, който събра парламентарната група на Бареков и я изкупи,
да,
да се опитат да влязат в местната власт по-убедително и извън местата, които до сега са енергетичните центрове. Да речеме Патриотичен фронт, АБВ, които не са ходили до сега на местни избори, да се опитат да направят резултати. Смятам, че представенето на БСП ще бъде голям лакмус.
Да.
Защото и там аз смятам, че ще бъде една голяма развръзка за цялото ляво пространство. Защото аз не виждам начин, по който БСП може да вземе от името на БСП кметски мандат в областен град.
Да.
Не виждам и в много голяма част от общинските центрове. Това, което си говори за широки коалиции, според мен не почива на никаква трезва преценка.
Да.
Даже не почива на преценка на обстоятелството как СДС-тата в последните 7-8 години всеки път се обединяваха в нови и нови обединения,
да,
и всеки път им спадаше резултат. Аз мисля, че БСП и лявата част е в този лабиринт.
За вас се заговори, че с Георги Първанов поддържате контакти, че да, вчера го четах в някои от столичните вестници, че може да се явите заедно с АБВ на местните избори. Има ли нещо вярно в това?
Подписвам ви, че няма да се явим с Георги Първанов на местните избори.
Така?
И то е абсолютно логично решение.
Да.
Не за нещо друго. Значи, клюките в политиката трябва да почиват на здрава логика.
Така.
Значи, формация като движение 21 и формация като АБВ има интерес за идентичност.
Така.
Георги Първанов е по-близо до БСП, поради много причини, и по-близо до ГЕРБ, поради участието си във властта.
Да, да.
Значи, те не могат да бъдат алтернатива на управляващите, могат обаче да се договарят с управляващи, ако управляващи им пуснат определени региони, те да ги направят. Сега имат при тях кметове досегашни, ако успеят да оттъргуват нещо, биха получили. Ние нямаме такива опции. Ние нямаме нищо. Ние искаме да се налагаме като алтернатива на политическо статукво и за нас такъв подход към местните избори е противопоказен. А сега събирането с БСП, първо смятам, че БСП не е готово за такова нещо.
Да.
Там в БСП дори тъй да се каже широко спрени хора, те си представят коалицията като мъжа с грозди. 18 партии на списък, всеки иска някакви места и това на някой му се вижда Отечествения фронт.
Да.
Ама хората ходят на местни избори, особено на местни избори, като се гледа вече имената, лицата, особено в малките общини, в малките градове, в селата, където има значение, съвсем други обстоятелства. И въобще няма как да бъдат продавани табели на политически партии. Така че този подход никога не е,
да,
водил до успех, а пък в БСП виждам хора, които откровено изповядват такъв стил. Така че аз не съм оптимист за подобен род коалиция. Защото,
да,
това означава съставните части да търсят нови хора. Къде виждате вие някой да търси нови хора?
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за пространния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер и успешни дни.
И на вас.
Благодаря ви. Татьяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21.